Svarar andsvar öðru sinni hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég held að sé nú ekki hvorki gáfulegt að mér að fara eða djúpt í tæknileg atriði varðandi þetta, en hins vegar er það þannig að það voru gerðar athugasemdir við að einn og sama aðili var til dæmis að bóka og greiða. Þarna erum við að skilja að það er búið að færa ákveðin hlut og nánast eða mjög mikið að bókhaldi sendir það heim til Íslands, þannig að með því er líka að vera hagræða og spara, þannig að það er búið að bregðast við þessu til dæmis með þessum hætti.
Nú veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.